керівника, байкера, письменника, багато ще кого, журналіста і так далі. Я думаю, що виходячи з того, що я сьогодні бачив і чув, а були ми сьогодні на Академ-ТВ, ми були сьогодні в Академії банківської справи, зустрічалися зі студентами в прес-центрі Суму-Юз, то я думаю, що Артем, він дасть собі раду, все розповість. Короткий вступ, він буде такий. Це друга зустріч в рамках проєкту «Особисті історії». Минулого четверга був Микола Йосипович Ігнатовський, наш знаний краєзнавець, один з найдавніших, і це було цікаво. І ми плануємо, ми це галерея «Слуги», газета «Панорама» і «Академ.ТБ», чи не що кожного четверга робити тут зустрічі з цікавими людьми. Мета яка? Скоротити усю відстань, щоб не було жодних медіа між людьми цікавими і людьми, які цікавляться цими цікавими людьми. Я десь так думку висловлю. Тому ми хочемо, щоб ці зустрічі проходили в такій довільній формі, в діалозі, щоб всім було цікаво, всім було слово, щоб ми могли поспілкуватися і отримати те, заради чого люди сюди прийшли, поспілкуватися насправді з цікавою людиною. Ну от приблизно так. Ну я думаю, що ви знаєте, на зустріч з ким ми прийшли, і я впевнений, що передав Артему слово, і я думаю, що є будь-які питання можна задавати. Моя роль виключно буде, я буду намагатися якось модерувати цей процес. Тому прошу, Артема.
Добрий день. Дякую, друзі, за що прийдемо. Дуже дякую вам всім, що прийшли. Я не знаю, мабуть, розпочну розповідати взагалі, як я прийшов, як я почав подорожувати чи що. Вийшло так, що, до речі, перші мої подорожі були саме в Суми. Я про це вже в інтерв'ю розповідав, що в 19 років, коли я вперше наважився справді подорожувати, тобто їздити автостопом, то я почав їздити саме в Суми. У мене в цей час тут була дівчина, тому, в принципі, цей маршрут Київ-Суми з автостопом через Конотоп, це був перший, який я, так би мовити, який мене поманив. Потім після цього географія розширювалася, тобто виходило так, що я почав їздити, ну, як в принципі багато хто їздить там в різні міста по Україні, там в Крим, все більше і більше автостопом, якийсь час зрозумів, що України стає мало. І ну це навіть не те, що зрозумів, це випадково досить вийшло. Я познайомився випадково з однією дівчиною, яка із колишніх іммігрантів, і вона сказала, що ось вони збираються з Америки виїжджати на південь. В Латинську Америку. Я тоді про те ще не знав, звичайно, але це була моя перша подорож. І коли я почув про це, я просто настільки запалився, вона каже, ну в чому проблема, так їдь з нами. Я такий, ну давайте, поїду. А вже потім почав думати, де я буду гроші на це брати, тому що на той час у мене взагалі не було грошей, і в принципі ніколи їх багато не було. Але ця перша подорож показала, що насправді зовсім не обов'язково мати багато грошей для того, щоб далеко подорожувати. Тобто перша подорож тривала в результаті півтора роки. Це було півтора роки переважно автостопом і ночуючи переважно з наметами або випадкових знайомих, починаючи від Сполучених Штатів Америки і далі на південь. Це виходить, ми проїхали Мексику, Кубу, Гватемалу, Беліз, Сальвадор, Гондурас і Нікарагуа. Тобто, якщо я не помиляюсь, рахував 8 країн, і це було абсолютно, тобто без попередніх якихось там збирання грошей. І в принципі одна з причин, чому я після того написав першу книжку, зараз тиражу немає, вже, на жаль, закінчився, але одна із причин, чому я написав цю першу книжку, була, щоб показати людям, які особливо мріють, що коли ти особливо молодий, коли тебе нічого не зв'язує, нічого тобі, ну, в принципі, особливих там умов, не треба комфорту, то можна подорожувати, можна здійснювати свою мрію прямо зараз, не треба відкладати. Тобто, скажімо, в моєму випадку це вийшло так, що я там з десятки друзів наполичав грошей, поїхав спочатку в Америку, там почав трошки підробляти і віддавати гроші назад, заодно збирати гроші на подорож. І таким чином це й виходило. Ми приїхали, скажімо, мене вже закінчувалися ті перші гроші, ми доїхали до міста Новий Орлан. Це було якраз після урагану Катріна. Якщо пам'ятаєте, в 2005-му це ураган, який зніс пів половину міста. В результаті знайти там роботу було, ну, зараз плюнути. Ти йдеш по вулиці, тут будівельники, ти кажеш, вам потрібні? Ні, в нас є. Тут будівельники криють дах, ти кажеш, вам потрібні? Так, заходьте. І буквально отак ти знайшов одну роботу, там закінчили, знайшов іншу. І вийшло, що ми от, 3 місяці таким чином пропрацювали, звичайно, це було нелегально, тобто я був по туристичній візі, але таким чином 3 місяці пропрацювали, я собі знав, що я не заробітчан, що в мене є якась інша мета, ніж просто заробити гроші. Кілька місяців, і потім цих грошей вистачає там на 3-4 місяці того, щоб подорожувати, якщо це робити дуже бюджетно. Тобто це автостопом, тобто безкоштовно їздиш, дуже прекрасний спосіб подорожі, коли який допомагає, ну, познайомитись з дуже великою кількістю саме добрих людей. Тому що це автостоп, це якась така витівка, яка дає тобі дуже добрих, ну, найдобріших людей виходить. Потім закінчились гроші, в Гватемалі ми знову працювали на те, щоб поїхати ще трошки. В Нікарагуа працював я вже на те, щоб, коли залишився сам, на те, щоб повернутися до Штатів. І в Штатах ще раз працював на те, щоб там віддати якісь рештки боргів і повернутися до України, тобто на квиток заробити. І таким чином вийшло, що, в принципі, я як їхав в Україні, голий босий, і так і повернувся. Але зате дуже багато вражень, і не просто вражень, а от на відміну від якихось, ну, скажімо, туризму, яким би він не був, ну, така от подорож, коли ти не знаєш, що на тебе чекає, і дуже плануєш, і ти стикаєшся при цьому, мусиш виживати, тому стикаєшся з безліччю людей, ти живеш так, як ці люди, тому що ти мусиш виживати в їхній країні. І це настільки змінює, тобто я можу сказати, що за 1,5 роки я дуже сильно змінився як людина. І, ну, передусім мене почали турбувати зовсім інші проблеми. Скажімо, я перед тим вчився на філософському факультеті, мене цікавили якісь досить абстрактні речі, там якась метафізика, теорія пізнання. Після цього ж почали цікавити речі більш, ну, якісь практичні і соціальні. Скажімо, чому так має бути, що ти бачиш, коли особливо Мексика, скажімо, мене вразила, коли країна, в принципі, досить бідна, так як Україна, приблизно, десь на тому ж рівні, що Україна. Але в той час в цій країні є найбагатша людина світу. А тоді хтось інший, який звичайний селянин, який працює, я пробував з ним працювати, я і хлопець, з яким я подорожував, і нам тоді було по 25 років, тобто якраз молоді чоловіки, і ми не могли з цим селянином разом працювати, ми не встигали за ним. Але тим не менш він заробляє буквально якийсь там мінімум, щоб прогодувати родину. А хтось інший, нічого не роблячи, заробляє мільярди, мільярди. І от можу сказати, що після цієї подорожі мене почали цікавити ці теми, дедалі більше і більше.
Я тут додам, і це мені нагадало, я якраз десь півроку тому подивився фільм про Че Гевару, щоденник мотоцикліста, який зі своїм другом, здається, от Ернандесом прізвище, так, вони обидва були, навчалися на медичному факультеті, вони на мотоциклі, так, подорожували Латинською Америкою, і як склалася судьба, да, доля цих людей. Тобто Ернандес, він став міністром охорони здоров'я на Кубі, і він помер десь півроку тому і створив от таку систему охорони здоров'я, яку визнають чи не найкраще у світі. Ну, приблизно так кажуть про це, ну, Артем про це розповість, я думаю. А Че Гевара, він виніс саме соціальну складову із цієї подорожі, він спілкувався із тими ж простими людьми, і він виніс цю несправедливість, і він пішов, от, да, у нього була така форма вирішення розв'язання цієї проблеми. І це от цікава паралель, тому що от, я Артем згадував якраз до Гондурасу, як там кореспондентний славник.
Ну, я це казав, тобто в нас Україна, ну, на щастя, до того ще не прийшла, але колись от кореспондент вийшов з дуже влучним заголовком, який називався «Кушта Гондурас». Ми говорили, що в Україні зараз от іде подібний розподіл на дуже багатих людей, дуже бідних. Ну, але щодо, не знаю, Че Гевара класний, звичайно, дядько по-своєму, але от ми були на Кубі, скажімо, і на Кубі в результаті того, що вони там за що боролись, створили вони, так, в них є дуже позитивні моменти, такі як освіта, медицина, а в той же час створили вони, по суті, авторитарну державу. Тобто це теж якась, ну, протилежна крайність, яку, ну, тому, скажімо, я не настільки впевнений, як, ну, там, не можна порівнювати, як от, що робити далі. Тому що Че Гевара, він був дуже надзвичайно впевнений в тому, що він знає, як правильно робити, в результаті створили таку карибську диктатуру собі. Тобто теж це...
У вас дітки не варіювали?
Так, ми коли були на Кубі, нас фактично, ми збиралися пробути там місяць, але нас трошки більше ніж через два тижні депортували. І це сталося, ну, тому що кубинці вважають, що, як вони нам потім сказали, коли вони нас затримали, що на Кубі туризм має бути санкціонований і контрольований. Тобто, а ми подорожували так, випадково, ну, тобто, познайомилися з людиною, в якої жили, що в принципі вже заборонено, щоб іноземці жили в кубинці, якому це, який не отримав на те санкції. Тобто він може бути неблагонадійний, він же може що завгодно розказати про цю систему. І нам розказали. Крім того, ми їздили не так, як от, ну, звичайно, зараз я дивлюсь по телевізору, почали показувати Кубу. Це гарні дівчатка, пляж, дискотеки, ром, таке. Ну і в принципі все. І це дуже маленька грань справді Куби і дуже така неважлива для Куби, тому що насправді це картинка, це туристична картинка. Насправді, власне, чого влада кубинської не хотіла, це щоб були люди, які прибралися за картинку. І, скажімо, ми подорожували автостопом. В принципі, більшість кубинців, до речі, подорожують автостопом, тому що там настільки погано з транспортом, з громадським транспортом, що якщо хтось хоче приїхати, в них правило просто стають, голосують. І при цьому за те, що платять, так само як автобус. Тобто найміри з інших країн, до речі, на Кубі, і для нас теж, як для кубинців, автостоп виходив платним, тому що це там звичайний спосіб подорожування. Але суть в чому? Ми їздили не так, як хоче цього кубинська влада. В результаті ми проїхали, ми дуже багато побачили, дуже багато і позитивного, і негативного про Кубу. Я про це в першій книжці писав, що ми через три тижні ми не могли собі скласти уявлення якесь однозначне, тому що про ті самі речі люди говорять дуже протилежні ставлення і навіть просто протилежні факти нам наводять. Тобто одні кажуть, що їм, в принципі, заборонено спілкуватися з іноземцями, вони це роблять проти, ну, порушуючи вже закон самим цим фактом. Інші кажуть, що ні, нічого подібного, має право, ось, заходьте до нас додому, ми партійні, там, діячі, нічого значного цьому нема. Тобто, в них якась така річ, що ніхто не знає закон. Ми коли питаємо, а де записано, що, наприклад, не можна кубинцям заходити, скажімо, в кубинські готелі для іноземців. Тобто вони їх збудували, а заходити їм не можна. І це були якісь випадки, коли от я, наприклад, іду з дівчиною і, ну, вибачте, вона хоче в туалет. Я кажу, так пішли туди, тут. Вона каже, мене не пустять, тебе пустять. Я причому виглядаю якось обідрано, але видно, що я іноземець. І, ну, тому що ми тоді отак від'їздили, ми виглядали не дуже грінго, але видно, що я іноземець, мене пустять. Її не пустять, як громадянку. Це парадокс. Ми подорожували таким чином, багато всього надивились, але коли ми вже доїжджали до Сантьяго-де-Куба, вийшло так, що у нас вночі машина чергова, якою ми їхали автостопом, кинула на під'їзді до міста. Ми шукаємо, де ж можна переночувати. Спробували навіть спочатку просто ходити по подвір'ях, проситись. Але нам кажуть таке, ми б вас взяли, але треба попросити комітет захисту революції. У них є таке, комітет дефенсу для революціон. Тобто вони мають спросити дозвіл, щоб хтось у них розклав намет. Навіть не в хату пустити, а просто, щоб хтось біля них розклав намет. І вони ще шукали той комітет захисту революції. І ми плювали, ну, це щось типу як, ну, як якийсь такий відділ КГБ прямо в райончику цьому. Тобто не в кожному кварталі є цей відділ. Якесь таке своє КДБ, яке часом заплющує очі. Наприклад, коли ми в Гавані ночували в Чурка, я кажу, а комітет захисту революції, він каже, та я йому рому поставлю, він нічого не скаже. Тобто якесь таке. Там от ніби тоталітаризм, але такий кубинський, розслаблений дуже. І ми от шукаємо в Сантьяго-де-Куба, де ж можна переночувати, нас там не пустили, там відмовились, ми перестали чекати цей комітет захисту революції. Ми знайшли просто така дуже темна дорога, тому що це освітлено, це вже передмістя, і бачимо, якась темна дорога. Ми пробуємо в один бік там митнутися від дороги, пилючий дріт, в інший бік пилючий дріт. В одному місці бачимо, от між дорогою і тим пилючим дротом є метр три, якраз нормально, можна на метр спасти, так що до ночі, зранку нас, дай Бог, ніхто не потурбує. В результаті ми вдягаємо всі свої ліхтарики надовні, починаємо розкладати намет вночі, відповідно блимаємо постійно. І от ми 15 хвилин це розкладаємося, нарешті залазимо в цей намет, вдягаємо спати, і ще не встигаємо заснути, і зразу такий на нас фух, прожектор. Ми такі, що стало? Зразу стали в наметі, я сподіваю, ну все, приїхали. І, в принципі, я мав рацію. Виходимо звідти, там стоїть машина поліції, машина військова, навіть машина швидкої допомоги, вони щось пригнали. Тобто вони, поки ми збирали, вони вже скликали швидку кіпіш, виявилося, що там, де ми стали, там темно було не просто так, і колючий рід не просто так. Що ми 50 метрів не дійшли до воріт великої військової бази. І ми розповілися прямо перед воротами військової бази. Вони, відповідно, зразу нас взяли, зразу повезли в камеру. Вони в перший день просто на повному серйозі думали, що ми якісь шпигуни. Перше, що вони роблять, і це ми кілька разів стикалися в подібних ситуаціях, перше, що вони роблять, це дивляться фотоапарат і дивляться, що там накладено, чи там немає ніяких військових об'єктів. Причому це якісь таке, ну, навіть формальне, тобто якісь трамваї, які ніякої немає там стратегічної цінності, виділяють. У нас не буває ніяких військових об'єктів, нічого. Тобто громадський транспорт вже стратегічний об'єкт вважається, і вони видаляють його. І, словом, нас тримали, і от вони ж, ну, все-таки не будуть застосовувати тортури, щоб нас випитати. Але я от коли читав книжку та дистимації, яку написав Багряний наш, і там описуються деякі методи. Деякі з методів — це просто позбавлення людини сну. От коли нас садять і кажуть, то руки на коліна і сидіть, це в ніч. Тобто нас затримали, вже була якась 12-та, і відповідно це тривало все до світанку. Нас стараються розколоти, щоб ми сказали, у кого ми жили в Гавані, на кого ми працюємо, ну такі якісь дурні речі. І вони просто, як це намагаються зробити, вони просто не дають спати. От ти сидиш, ти так, ну, тільки головою до стола, там, перед тобою, щоб заснути, такий вмурований стіл, ну, це стегла, тобто, і чотири табуретки, вмурований до різних стіл. Ти бачиш руки на стіл, тебе зразу піднімають, ну, не б'ють нічого, просто не спати, заборонено спати. І при цьому з тебе дивиться, от світлий лік, тут задумав вище, чи Гевара, на це все. Тобто через грати на тебе дивиться там в кабінет слідчого. І нас це допитували, ну вони зрозуміли, що ми ніякі не кури, що не ці, що ми ніякі. Що ми ніякі не шпигуни. Отак от і проговорюється, отак і розколюють, до речі. Але у них туризм має бути контрольований. І вони от така от комуністична країна, але нас вигнали в результаті просто-напросто за те, що ми недостатньо капіталісти для них, що ми недостатньо багаті. Нас вигнали з країни з формулюванням, типу, немає коштів на перебування в державі. Тому що ми зняли певну кількість грошей, ми знали, що в Америці на Путіні будуть працювати ці
банкомати.
Ну там просто долари не приймають взагалі. Ми просто зняли наперед гроші, нас лишалось там, ну вони хотіли, у них там моделі по 100 доларів, скажімо, за ніч, а нас було на двох там 300 доларів на цілий місяць. І в них лишалось, там вже був кінець, майже подорож, лишалось там 100 доларів. Краще там, ну ще тиждень дожити нам лишалось. І вони починають змушувати нас брати, знімати санкціоноване житло. Тобто на готелі нас не вистачає, добре. Ідіть, отам у нас є санкціоноване житло, і там працює такий-то дядько, явно теж колишній КГБ, тобто там видно, ну,
буває.
Колишніх не буває, кажуть, так? І, от, і ти мусиш в цьому жити. Вони нас після першої ночі викрутили з камери, але забрали паспорти, і на один день видавали такі тимчасові карточки. Ну, і принцип зрозумілий, що якщо ми, ну, куди ти дінешся з острова, це по-перше. По-друге, навіть якби ти хотів втекти, там всі аеролінії, це Кубана, це тільки кубинські державні. Тобто все контролюється все одно. Ну і відповідно ми на приїзді, ми чекаємо, що ж вони вирішать. Вони вирішують відправити нас в Гавану без паспортів, паспорти якоюсь там своєю поштою передають також. Ну, тобто там, як, урядова пошта. Ми їдемо без паспортів, відповідно ми також першим ділом приїжджаючи, нам через годину треба бути вже в міграційній після поїзда, інакше ще більше штраф, і ми вже злі до грошей лишаємося. Ми приїжджаємо туди, і отут я відчув, що, тому що як правило, коли я їздив, я відчував себе дуже неповноцінним порівняно з американцем, який їздив, з Сімоном. Тому що от він їде, він завжди кордони без проблем проходить, а в мене на час це тяганина, тому що що це за країна, така Україна, і на той час зараз, от там де я їду, зараз безвізовий режим. Тоді ні, тоді кожну країну треба було прямо візу. І це, ну, аж до того, що я один раз просто переходив, ну, не стільки це набридло, що я просто заплатив 15 доларів селянину, перейшов нелегально, потім заплатив штраф, швидше вийшло, просто-напросто. Але тут на Кубі вийшло навпаки. Нас затримують, ми кажемо, ні, ми більше не будемо вам платити гроші. Тоді ми вас сажаємо в камеру, сажаємо. Тоді він каже, але якщо ми вас саджаємо, то ми вимушені, ну, бо досі ми не офіційно були затримані, ми так, утримані до розбирання обставин. Якщо ми вас офіційно затримуємо, садимо в камеру, ми повинні повідомити ваші посольства, оскільки ви... Я такий, так, будь ласка, давайте зараз піднімемо міжнародний скандал. А чоловік, цей хлопець, який зі мною, американець, він такий, ні, я даю всі гроші, тільки не кажіть нічого моєму посольству. Чому? В Америці ембарго, і американські громадяни не мають права відвідувати Кубу, тому що там вони, мовляв, витрачають гроші і таким чином підтримують диктаторський режим. І відповідно йому, якщо Америка просто дізнається, що він там був, це штраф 50 тисяч доларів. Він буде виплачувати руками в кредит. Ну і через це вийшло так, що це була остання ніч, тому що вони порахували, скільки в нас, вони такі, ага, скільки грошей, стільки. Ага, значить по закону ви повинні ці гроші витратити туди. Нас знову посадили явно до кагебіста на ніч, і наступний день відвезли нас знову ж за наші гроші, які коштували більше, ніж таксі, бо Сімон каже, я спитав таксиста, ви хочете за 20 доларів нас довезти, а ми за 10 доїдемо. Вони кажуть, ні, ми повинні вас довезти під охороною, тобто як в поліцейській машині, але за ваші гроші. Ну, дуже цікаво, така система. Відповідно, ми їхали, ми коли вже були в аеропорту, то нам дуже хотілося їсти, у нас вже не було грошей. Ми просто взяли по каві, це останні ті спеці, які в нас там лишилися, просто взяли по каві і нам віддали паспорти, як? Нас провели через міграційну службу без паспортів, тобто паспорти тримав офіцер, це міграційної служби. Потім нас далі нам не віддавали, потім нас посадили в літак, на нас застібнули паски, тоді вручили нам паспорти, закрили літак і літак полетів, і все. Тобто я так розумію, що на купу нам більше дорога тепер закрита.
Автолавіста були.
Автолавіста forever, так.
Скажи, будь ласка, чому мексиканці в 2006 році вболівали за збірну України на чемпіонаті світу футболу?
Просто Євген вже був на одній зустрічі, то ще те, що ви запам'яталося, так?
Ага.
Річ у тому, що мексиканці взагалі не дуже знають, коли їм кажеш «Сой де Україна, я з України», то вони не дуже розуміють, що таке Україна, і вони так, може Австралія, може Австрія, вони ось... От що, ну що схоже звучить, вони завжди перепитують, а коли вони все-таки бачать це написано, от, в 2006 році, якраз коли я там подорожував, був чемпіонат світу з футболу. І тоді, якщо пам'ятаєте, то Україна прийшла до чвертьфіналу і програла Італії, яка стала в результаті чемпіоном, ну, чесний програш все-таки. І от вся Мексика, де я не ходив по телевізору, коли грали наші, вони вболівали за Україну. Тому що, як вони казали, ці всі решта – це Європа, а Україна – це Африка. Вони такі, як ми. Вони такі, дуже класно грають африканці. Я один раз так кажу, які ж африканці, вони білі. Ні, африканці теж білі бувають, це різні країни в Африці є. Ти нічого не розумієш.
Мовчі.
І вони в результаті мовчити, вони вболівають за країну єдину, країну третього світу, яка на той час просто вийшла, тому що всі інші там одні там, ну вони ще казали,
що
і завжди Італія, Франція, Німеччина, тобто ті самі, що завжди.
А от Україна
завжди. Африканська країна, така як ми, бідна країна, треба за них вболівати. І так і всі підтримували. Тобто всі знають, що Україна це Чевченко, тому що в них немає звука Ши, немає звука В. Тому що Чевченко, в них це Чевченко. Чи не знають Україна Чевченко, але ти не маєш думає багато того, що там в Африці.
Клічка знаєш?
Клічка також знають, так. Але ну, це не значить, що не знаєш, що це Європа. Це якесь таке. Особливо це стосується ну, якихось звичайних людей. Я не кажу, звичайно, там в університеті, то досить освічені люди. Але такі от люди на вулиці, які там, коли ти заходиш, там, наприклад, в кафешку поїсти, там не дуже класно, до речі, те, що в Мексику одразу закохався, це коли ці кафешки, в них там настільки виходило, що ми навіть їжу не купували, бо в кафешці коштує так само, як купити продукти, самому собі зробити там з базару. Ну, дуже класно. І там заходиш в кафешку, де це звичайні люди, ці пластмасові столики, і вони отам звичайні, вони не знають ні що таке Україна, ні де. Ну, я думаю, так само, якщо от когось із наших, десь там по селах, особливо спитати, скажімо, де розташований Бангладеш, теж мало хто скаже, в принципі.
А скажи, будь ласка, ти їхав із знанням англійською чи іспанською мови?
Ну, я на той час вже досить добре розмовляв англійською, але іспанською я не знав ні слова. І коли я отримав, до речі, я з України не зміг отримати мексиканську візу, зараз це простіше. Зараз є посольство, я в 2010 році знову в Мексику візу отримав без проблем. А тоді було тільки почесне консульство, в якому працював один якийсь українець, який паралельно ще виконував функції консула. І там були такі страшні вимоги, типу, довідка з банку за останні 2 роки про те, що в тебе кожен із місяців було більше 2 тисяч доларів. Ну, і відповідно, це було неможливо. Відповідно, візу я отримав вже зі Штатів. Зі Штатів це все набагато крутіше. Ти приходиш, а, ну тобі є американська віза, так що тебе в Мексику вже не пустити. Відповідно, там ніби формально ті самі вимоги, але, ну, вони сказали, та де ти зараз візьмеш ту довідку? У тебе є карточка з собою, є, ну там, якщо копію карточки знімемо, твоєї цієї пластикової, і все. Вся довідка проходиш, є карточка, бачиш? Нормально. А карточка була, я, звичайно, був студентом, то та, про який платили стипендію. Тобто це всі вимоги набагато все простіше. І на той час, коли я отримав нарешті цю візу, я почав пробувати вчити іспанську. Ну, по книжках мені це абсолютно не йшло. В результаті це вийшло так, що я просто приїхав, знаючи тільки, не знаю, там, добрий день, я із України, і все. В результаті і далі просто по ходу через необхідність просто почав вчити, і насправді, ну, чи мова настільки проста, чи може те, що я раніше ще французьку трохи вчив, я вже буквально там через місяць-півтора вже розумів іспанську, а одразу розумів Мексику. Потім, коли приїхав на Кубу, то перші тижні наново все треба починати, зовсім інший діалект, зовсім інший акцент, зовсім інші слова. Тобто, як мексиканці жартують, що, щоб розмовляти з кубинським акцентом, треба покласти гарячу картоплину собі в рот і пробувати говорити, так кубинський акцент. І вони дуже ліниві, вони дуже розслаблені, в хорошому значенні, якщо там навіть про лінь говорити. Я думаю, що через це кубинці в тому числі так багато живуть, що вони не дуже чимось переймаються. Вони от якось, ну, стало щось погане, а завтра станеться щось добре. Тому що на Кубі, дивіться, не друге за якістю, друге за тривалістю життя країна в світі після Японії. Важливо, звичайно, відіграє їхня безкоштовна медицина, тому що навіть ті люди, які дуже-дуже ненавиділи режим Кастро, вони визнавали, що медицина у нас супер, на вищому рівні. Ну, знаєте, що наші діти їдуть туди оздоровлювати, в принципі, з України, ну, за кубинські гроші до останнього року, зараз тобі напрополам. Але медицина, добре, прекрасна, але вони при цьому курять. І при цьому їжа в них, ну, от, грубо кажучи, звичайні кубинці, ми бачили, ну, ми з ними разом харчувалися, це щось таке, якась радянська така котлета в тісті, вони таким харчуються, чи так звана піца, яка такої теж досить радянської якості. Але ти знаєш, вони живуть по 80 років. І ми це думали і прийшли до висновку, що можливо це через те, що вони, ну, вони ніколи там не такі затиснені, не злясні, не переживають, а вони якось воно буде.
Всі болезні від нього.
Так, ну, я вам мало, відповідно, болезні мало, і навіть куріння не заважає.
І ще країни, Куба, Мексика, і далі Гватемала.
Гватемала і Нікарагуа.
А що ти можеш сказати про Боліз? Це дуже екзотична країна, тобто...
Це надзвичайно цікава країна, населення якої становить 250 тисяч.
Тобто більше Суми.
Як Суми, так. Це вся країна така. І вона, відповідно, дуже спокійна. І таке враження, вона насправді зараз незалежна країна, але входить до так званого британського домініону. Це єдина країна в Латинській Америці, де державна мова не іспанська, а англійська. Хоча багато людей іспаномовні, але державна мова там англійська, єдина. Але там така дивна дуже англійська мова. Важко її розуміти на перших порах, по чому шуму я перекладач, тобто це на відміну від іспанської я непогано знаю. При цьому країна різноманітна, там живе дуже багато китайців, дуже багато індусів, арабів, тобто люди з усіх колишніх регіонів Британської імперії. І от ти, коли туди приїжджаєш, тобі таке враження, що ти досі в Британській імперії, саме як в колонії. Хоча вона незалежна, а в них на монетах досі ця королева Єлизавета ІІ. Вони тільки в 81-му році отримали формальну незалежність. А насправді вона їм там не дуже потрібна. А, влізеш, був найцікавіший випадок в плані автостопу. Нас підвозив особисто міністр внутрішніх справ. Я на той час собі уявив, от він собі що з'їдете, ви там Могильова, так, забрати. При цьому не знав.
Вийдеш років за 5.
Так, так. І то він запропонував. Не то, що ми стопили, ми в Белізі, Белізь така маленька країнка, що ми подумали, що ми зараз автостопом будемо їхати, ми за 3 години її проїдемо всю і доведемо виїжджати. А ну ми спробуємо пішки пройти цю країну. Ну, тобто всю країну, там буквально кілометрів. То, ну, може на тиждень вистачить, якщо дуже не поспішаючи йти. Але не виходило, тому що Беліз це така країна, де хтось бачить, що ти йдеш, і одразу зупиняється, ей, how can I help you? Зразу, типу, самі пропонують допомогу. І цей міністр, він нам розказував, типу, що і як у них. Каже, отут я вас місто обіду, бо тут у нас ми нічого не можемо зробити з вуличними бандами. може бути небезпечно, я вас обвезу. Перевезу вас на інший край міста, місто Бенуфан, по столиці. І, ну, це дуже, це для нас було таке якесь... Ми ще, коли якраз в Куби тоді повернулися, ми такі були дьогані, тому що на Кубі, там є така річ, на жаль, люди, які дуже за Фіделя Кастро, вони такі трошки завзамовлені, з ними буває дуже нудно говорити, але вони кришталево чесні. Ти можеш сказати, ти можеш, я вам ношу тут рюкзак, я схожу, щоб до рюкзака піти і вернутися, все буде нормально. А от люди, які проти Кастро, вони типу якось розмиленіші, вони звідкись отримують іншу інформацію, будуть від інших туристів, якусь альтернативу про світ. Але при цьому багато з них завжди, ну, намагаються обманути, обібрати. У нас був такий випадок, коли єдиний раз в моєму житті, наскільки я знаю, коли мене просто обманули. Просто дивний, але просто цікавий такий випадок, коли я знову до Кубу повернувся з Белізою, зараз цей випадок просто розкажу. Коли ми йдемо, і нас доганяє якийсь чувак на велосипеді і каже, ей, хлопці, я бачу, ви там живете в такої-то адресі, називай правильну адресу. Я брат нашої хазяйки, так коли нас вже заставили там цієї хазяйки і того колишнього хазяйства залишитись, я брат, у мене сьогодні день народження, запрошую вас ввечері на день народження. Ми такі, о, клас, прийдемо, прийдемо. Каже, о, слухайте, доганяє нас ще раз, у мене тут є сигари. Я працюю на сигарному заводі, я тут вкрав 3 штуки, вони по 15 доларів коштують, я вам їх дарую на честь дня народження. Подарував нам ці сигари, ми такі, нічого собі. Подарував і поїхав, нічого від нас не хоче, ми такі, а ми вже були такі трошки на стрьомі, але думаю, все, поїхав. Подарував нам дорогущі сигари, ми такі, що він хоче. Тут він звертається ще раз, коли ми, а, ми тільки забавляємо, ми такі, хлопці, хлопці, слухайте, я привезу пляшку це, а мені 3 долари не вистачає на пляшку рому. Дайте нам 3 долари, а він же нам на 45 доларів сигарки дав. Я таке, ну, бери. Короче, берем, він їде. І тут Симонський каже, не треба було йому гроші давати. Я такий, може, не треба було, закурюємо ці сигари. А ці сигари, вони просто в гарній упаковці, а це насправді ті самі, які ми завжди курили, по одному песу. Тобто вони дешевші, найгарніші. Які ж взагалі безкоштовні, фактично, як там на вулицях роздають просто куріть, троїться. Ми таки затягнемося. Симон каже, ти знаєш що? І він буде зараз думає, що ми такі дурні. А я такий, я знаю що? Він правий. Тобто це настільки бендерівщина була, от я єдиний раз такий зіткнувся. Повертаючись до Белізу. В Белізі ми ж дьоргані, ми завжди, коли до нас хтось звертається перші, що він від нас хоче? Хоче обманути. Ми знайшли якийсь супермаркет, там накупили якихось булочок, що там найдешевші, банани там не дуже дешеві. І їмо під супермаркетом. Якийсь чоловік підходить, слухайте, хлопці, що там з сухом'яткою йде? Давайте я вам подарую там по якійсь кока-колі. Ми такі, не треба, не треба. Що зараз в чому підвох, зараз що ж тут робить? І тут чувак дарує нам по цій кока-колі, ми такі дивимося на нього на стрьомі, він сідає свою машину і їде. Ми такі сидимо тепер, коли ж він придеться. І ми такі, привіт, дуже вже не Куба, дуже все буде нормально. Тобто Беліз дуже класна країна. Беліз ще дуже цікава штука. Це там дуже багато людей, які справді розпасають. Тобто вони не просто курять коноплю і там кажуть джа. А вони справді, в них на повний, ну, на стіні там повний розмір старозавітні псалми, вони справді їх читають, вони завжди, коли прощаються з тобою, кажуть «Джа блесю». Тобто «Джа» це скорочено від «Джегова» насправді, тобто «Хай Єгова вас благословить». Це одна з релігій, який куріння, як вважається марихуана, наближає тебе до сповідання Бога. Це таке, ну, з як, містичної стримованості, як в ісламі є суфізм, скажімо, це так само в християнстві, це «Джа», це «Фаранізм». Просто власне нас приймається, да, покурити коноплю, послухати Бабамару і більш нічого. А ми в них справді глибокі релігійні сенси в цьому. Вони шукають Бога, наближаються в нього, споглядають там в диму, шукають там бороду Єгови. І це теж, ну, я ніколи раніше цього не бачив, кажуть, що це є ще в інших країнах, типу Ямайки, коли дуже в самому серйозі, тобто люди, які, ну ладно, Бабамару, там на повному серйозі діди сидять з дредами, але це діди, яким по 70 років, по 80.
Наближається
до Бога.
А у мене є пропозиція наблизитись до України.
Можна.
І от у цієї книжки, от по результатам цієї подорожі, а тим сам того, мабуть, і певне не очікуючи від тебе, написав книжку «Авантюра». На жаль, нахід, я зрозумів, вже не лишилося.
Там 2000 було, і його зараз вже просто. Немає, але він в інтернеті, якщо можна знайти.
Так, ну може перевидати.
Особливо в кого є читалка, так, а так його, ну, можливо, переведуть наступного року, чи мовимось.
От, ну, будемо сподіватися.
Давай.
Ага, от. І ти повернувся трохи іншою, а може і зовсім іншою людиною, соціально більш спрямованою. Ти брав участь у акціях за старий Київ у Києві, так? Ви захищали території від забудівельників, і багато було чого у твоєму житті. Продовжував працювати журналістом і не збирався писати другу книжку.
Ну так, я і першу не збирав.
Так, ти познайомився якимось чином з мотоциклом і почав подорожувати Україною на мотоциклі. І за півроку, правильно?
Приблизно так.
Так, за півроку із своєю дружиною ти об'їздив майже всю історичну частину вода території нашої багатонаціональної батьківщини.
Ну, я так, справді, коли я написав першу книжку, я думав, що це випадковість. Тобто, ну так сталося просто. Мені настільки мене розпирало, що мені хотілося про це поділитися, розказати, щоб та й самому не забути, і просто щоб іншим людям там цікаво було. Ну, просто настільки мене це от розривало, так? І я думав, все, я написав, ну, далі, звичайно, життя триває. В принципі, 3 роки воно тривало, аж поки вийшло через 3 роки, ми так сталося, знову ж, несподівано для мене самого, проїхали всією Україною. Ідея була така, ми за зиму там тоді працювали там по 14-16 годин, нам ще пощастило там замовленнями, з перекладами. Ми зробили досить багато грошей, і ми подумали, о, зараз працювали і в звичайний час, і потім понаднормово, зараз ми на 2 тижні просто відпочинемо і проїздимо по Україні, на 2 місяці, пробачте, поїдемо по Україні, і потім поїдемо далі на схід, скільки у нас вистачить сил на цьому мотоциклі. Чи поки, ну тоді була думка така, поки мотоцикл не зламається, він дешевий, він беушний, і вертатись назад уже якось вернутися і далі шукати роботу, щось таке.
Саша Дакул сказав, що це дрінчик.
Дрінчик.
А, ну.
125 кубів, тобто це перше, що можна ще вже назвати мотоциклом, а не моторовером. Ну, скажімо, не скутером, як зараз кажуть. Але вийшло так, що ми настільки захопилися цією подорожю по Україні. Щось ми думали просто поїхати, ну, ми живемо майже на крайньому заході, заїхати ще на захід до кордону і потім до східного кордону, з Маріуполя виїхати і поїхати далі. Але вийшло, що ми настільки захопилися просто, що ми там із того, і ті ще нікуди ті країни решта не подінуться. Ми тим часом зараз одномоментно, от якось я давно насправді щось була думка десь на задньому фоні, от в один час, в один період проїхати всю Україну, от не просто там з краю в край, а постаратись охопити якомога більше. І вийшло так, що ми почали намотувати круги, вісімки, тобто, ага, що ось тут цікавий район, скажімо, там, Новгород-Сіверщина, ми ще тут не були, ми туди заїдемо, в той край. Потім, що ніколи не буде от на крайньому Поліссі, там, де Овруч, заїдемо, що в той край. І вийшло, що ми намотали десь 7 тисяч кілометрів за ці 2 місяці, тому що ми їздили доволі повільно. Ми їздили буквально по 200 кілометрів щодня, іноді 300, іноді навіть 100 всього-навсього. Тому що більшу частину часу ми не так їхали, як зупинялися і спілкувалися з людьми.
А, бо примарочку можна? І оця книга має 2 епіграфи, або призвячена всім людям, які допомагають іншим. Якраз до слова просто.
Ну так, тому що я хочу сказати, що ми би не змогли закінчити цю подорож ані фізично, ані в фінансовому плані, якби нам не допомагали. Тому що за 2 місяці подорожі в результаті ми тільки 2 ночі ночували, точніше я вже без дружини, тому що частину я сам їздив, коли вона вже казала, я не можу, хочу відпочити тиждень. І я її лишав, скажімо, знайомих, їздив і робив кружок. І от поки я їздив сам, я 2 ночі всього-навсього зупинявся в готелях. Це є такі для двокубівників, там готель «Транзит», чомусь завжди називається в усіх регіонах. І незалежно. І це було один раз в Житомирській області, один раз в Запорізькій. І ще 2 ночі виходило, що нам доводилося з дружиною спати в наметі. Ні, один раз дружина, один раз я сам спати в наметі. А оці готелі, це коли один раз були заморозки, хоча був вже кінець квітня, інший раз була сильно злива, вже в середині, в кінці травня виходить. І все інше ми користувалися просто нахабною допомогою інших людей. Тому що спочатку це були просто от були перші там, скажімо, етапи подорожей там від Коломиї до Загану, до Загану, до Києва. То це були якісь знайомі, друзі знайомих або родичі знайомих, іноді вже випадкові люди. Пізніше це почалось просто таким чином, що от я пишу ці репортажі, то навіть заставляють на сайт, і потім просто кажу, от я збираюсь поїхати в такий-то район, скажімо. І от я збираюсь їхати зараз, Сумську я приїхав окремо, потім вийшло, я збираюсь їхати там в Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку область. Хто може мене прийняти, будь ласка? В результаті я там збирався провести 10 днів, в результаті 30 людей відповіло, і мені прямо незручно, просто настільки я навіть не очікував, причому що я вже мав би очікувати, тому що скільки вже було такого і в попередніх подорожах, і на початку цієї я мав би очікувати, але для мене це сно, кожен раз уж легше, наскільки готовність допомогти, що допомагає стільки людей, що ти вже відчуваєш, ну що, я зараз перебирати буду, що ти, до тебе я заїду, до тебе не заїду, і якось навіть незручно було. Ще крім того, були якісь випадки, коли просто випадково, абсолютно, коли, скажімо, в Крижополі є таке дуже файне місто, ми туди їхали просто поржати, просто, ну, поїхали на Крижополі, знаєте, коли була пісня, де-то там на Крижополі є поворот. Ну, назва смішна у місті, чим правді це, по-моєму, Криж, Шижування, Перехрестя, по-моєму, так.
Хмельниця, Бабулюсь, Крижопіль, це от три міста.
Так, є ж, є.
Не надо сміятися, як Хмельниця.
Є поважно.
Ну так, це такий клас бобруський, в принципі, ми тут поїхали просто пожати, в результаті там сталося, ну, якесь, ну, потім теж трошки соромно було, що ми поїхали. А там, в результаті, ми не мали там ніде ночувати взагалі, і, а там поля навколо, там лісів немає, тобто ми вже починаємо моросити дощик, і ми починаємо думати, де ж нам нарешті заночувати. Вже під'їжджаємо до міста, і нарешті, справа є такий невеличкий, але все-таки лісок, де можна розкласти намет, але ми починаємо їхати. І взагалі на нас викапують зграя величезних собак. Ми такі, ні, гасимо мотоцикл, тому що собаки ж гасують не на нас, вони гасують на мотоцикл. Собаки, коли мотоцикл гарчить, вони сприймають це як агресію. Ти загасив мотоцикл, все, вони до тебе підійшли, махають фасадом, можна їх повадити. Ми починаємо розвертатись, тут на нас кричать з поля, ми думаємо, ну от на приватну територію заїхали. Зараз почнуться там розборки. Тоді дід підходить, ні-ні, чекайте, чекайте. Що ви хотіли? Та ми хотіли тут на метр скласти. Він каже, що ви дурні чи що? А в мене хата є, хоч хату пожити. Зачайте нас там напоїли, наготували, обігріли. І ну, я досі з тим дядьком Василь, він виявився лісником. Я теж з ним час від часу підтримую зв'язок, але це якось просто, ну, випадкова людина, він не те, що там з першого погляду нам допомагає, він ще навіть наших обличчя оком не бачив, тому що. Ми, ну, в шоломах тільки там заборола підняли, щоб з ним поговорити. Він все одно якось, йому достатньо одного погляду в очі, щоб побачити, ну, що ми більш-менш адекватні люди, я сподіваюся. І, зважаючи на те, що так їздимо. І він приймає нас з радістю. І дуже класна була от ця така пригода. Або інше, я от сьогодні розказував на іншій зустрічі, коли ламається в мене, ну, я якраз перед тим поміняв ланцюг, поставив дуже крутий ланцюг, крутої фірми, D&D називається, чи як їх називають дідішка. Дуже класно, але я не знаю, що сталося, чи мені так попалося. Коротше, через тиждень вона порвалася. І порвалася в таких, от, що називається, посеред...
Крижопі.
Ну, так, за шопі. Тобто вона порвалася десь посеред поля, десь на краю Токмака. Це, там, до речі, дороги, це просто супер. На дорозі стоїть увага. Причина аварійності перевищення швидкості. При цьому також. Я не знаю, навіть на тракторі швидкості перевищиш. І порвався слово ланцюг. Я думаю, все закінчилось, тому що той попередній ланцюг везли мені 2 тижні, ямахівський. Я дзвоню в Запоріжжя, кажуть, ну це найближче, звідти тиждень будуть вести. Тобто все, я думаю, мені, ну, без першого слова мені щось таке. Мені першого на роботу, тобто я подорож так і не закінчив. Не поїхав по Півдню, по Криму, тобто це вже не повноцінно, вже не все проїхав. В результаті їдуть якісь 2 чувачки, які тарахтять на цих, наші гуля в жовтих, лабає шансон. Це ні, такі, ну, класика, тобто спортивні костюми, бриті, такі от покончики. Він говорить, а що случилось, братішко? Я говорю, то помогав, Ну нічого, ще щось придумаю. Вони починають обдзвонювати всіх своїх знайомих. Тут байкер поламав, це може допомогти. І вони в результаті, ну, не знаходять ніяких запчастин, але один із них згадує, і це от, каже, а в мене, по-моєму, в гаражі на іншому краю міста є ланцюг від радянського мотоцикла «Мінськ». Раптом підійде. Їдуть вони, я тим часом щось вже думаю, ну, може є якісь інші варіанти, може без мотоцикла, такі, чому вже питання якесь там, ну, ти починаєш вірити в людей, вірити в себе, що все можливо. Тут вони приїжджають з тим мотоциклом, не занулюючи ланцюгом, занулюють його в розчинник, тому що він вже є ржавий, старий. І підкладають, він ідеально підходить до мотоцикла. От один в один. Я от не знаю, настільки до чого стандартизація дійшла, тобто що японський мотоцикл і радянський прекрасно, прекрасно один до одного. Я от не знаю, можна сказати, що це радянський, от завжди прийнято казати, що от ми вкрали Запорожець п'ято, там це таке, але ланцюг 80-го року, як вони казали, чи там 90-го, цей мотоцикл до 2005-го не випускали, в принципі. Тобто, ну, не завжди видно так. Ну, просто виникла стандартизація дуже хороша. І я в цьому ланцюгу, він, звичайно, був не дуже хорошої якості, він розтягувався, я його зараз підтягував, але я тим не менш доїхав, він спадав після того, але тим не менш я зміг доїхати, закінчити подорож. Я ще на ньому виходить ще, по-моєму, 1500 кілометрів проїхав. Прекрасно, ну і це здається настільки малоймовірним, що якраз в той момент, коли це здається критичним, тобі знайдуться люди, які тобі допоможуть.
Другий пітер, підтвердження. Я так люблю свою страну і ненавиджу государство. Люме. Це от якраз підкреслює, про що я казав, то Артем, але от Артем, ти ж їздив не просто так, у тебе було два запитання, да, з якими ти звертався до людей. І на цих запитаннях побудована з тим, то от вся книга.
Ну так, крім пригод, крім сюжету, який складається просто-напросто з маршруту, я старався об'єднати книжку якоюсь однією ідеєю, ну не ідеєю, а так виходить, що коли ще це були репортажі, які в результаті десь 15% можливо цієї книжки становили, ну тобто не вони самі, а вони як опора для пам'яті, ми вирішили ставити запитання людям дуже прості. Тобто перше, звичайно, про що ви мрієте? І друге, що для вас значить Україна? Спочатку я пробував ставити ці питання в зворотному порядку, але це дуже політизувало все, про що потім люди говорили. Тобто, коли ти спочатку питаєш, що для вас значить Україна, то починаються отакі от відповіді. От я так люблю свою сім'ю, ненавижу государство. Що от є ми, а є вони. І вони такі розтаки не дають нам нормально жити. І хай потім ти питаєш, а про що ви мрієте? І він каже, а от я думаю, щоб ці от панки нарешті одумали і дали людям нормально пожити. А то вони, знаєте, збирають податки, і зараз тоді ще не могло підвищити пенсійний вік, а, ну, а звичайним людям нема чим пісний борщик доправити. Ну, такі от відповіді. Тоді я вирішив, ну, за все класно. Я говорю, цю відповідь я і так отримую. Якщо я продовжу, що для вас значить Україна, люди, ну, щось кажуть. Я почав міняти послідовність, спочатку питати, що про що ви особисто мрієте. І це дало трошки от різноманітність в тому плані, що кожна людина все-таки мріє про щось різне. І це, мені здається, дуже важливо, про що люди, звичайно, мріють, коли ти їх не питаєш зразу про Україну, вони потім починають думати, що від них вимагається якась там дуже висока відповідь, дуже там поетична чи інтелектуальна. А так вони починають про якісь звичайні речі казати, коли хочуть, щоб моїм дітям жилось краще за мене. Ну, якісь такі. Або коли молода людина каже, мені набридло жити, і я під цим можу підписатися, набридло жити по зйомних квартирах, мрію свою власну хоча б до пенсії мати. Ну, от такі от речі, які звичайні, які от дуже багато говорять про ситуацію в країні і взагалі про те, які є люди. До речі, от, якщо окремо вибрати всі ці відповіді на запитання, я крім того, що сфотографував багато, в книжку війшло дещо, але не портрети, тому що портрети із, ну, з етичної і з юридичної точки зору важко розміщати, це треба кожного дозволу питати. Але я питав дозволу людей на сайті розміщати, і на «Українській правді» вийшла просто от така серія, ну, якщо вбити мою мрію українців, вийшла серія з двох частин, де просто були от портрети людей, хто вони, до кого району, скільки їм років, ким працюють, і короткі їхні відповіді. Тобто це теж дуже, ну, така була цікава річ. Щодо, я люблю свою страну і ненавижу государство, це, ну, я придумав, ну, тобто я взяв цю одну фразу, яку я з пісні. Я, в принципі, про цю групу більш нічого не знаю, але є в них така пісня, де мені дуже сподобався цей приспів. А взагалі підпитайте, в принципі, того, що більшість людей говорять, вони якось розділяють, що от є ми звичайні люди, а є от держава та інша планета. Як казав один дядько в Рівненській області, що вони собі там наверху не уявляють, як ми живемо, а ми поняття не маємо, що робиться там наверху. І тобто, це дві різні просто країни, ну навіть не країни, є країна, а є держава, це дві різні просто реальності, два виміри абсолютно. Я думаю, може, якщо є запитання якісь конкретні, я можу говорити,
так. Так, а це, він цілий день сьогодні говорить, тут з 9-ї години, і повірте мені, я четвертий раз слухаю, ще плюс інтерв'ю, і кожен раз щось нове, що цікаве. Будь ласка.
А на Кубі, по-моєму, португальський язик.
Ні, іспанська мова. Ні, там просто інша річ, там така мова, що її дуже важко і часом зрозуміти. Вони не вимовляють деякі звуки.
Португальський в Бразилії.
Ні, на Кубі.
Ні, я ні разу канал не чув, можливо, якісь є там субкультури, але от, ми проїхали від Гавани і до Сантьяго де Куба, тобто два найбільших крайніх міста, один. І це була іспанська мова, просто вона трохи невиразна. Вони дійсно говорять так.
Португальські мартежі.
Взагалі хтось жартував, що португальська мова це іспанська для селян, але це так. Це з іспанці жартують.
Португальці, я думаю, так не
знаю. Португальці так не вважають, звичайно. От на Кубі теж вони вважають, що якщо говорити не ротом, а чимось іншим, то це вийде кубинський діалект.
От я слышав, в Америці плохий автостоп, да?
Це в Америці дуже важкий автостоп, це правда. В Америці зовсім по-іншому треба робити, Сполучені Штати. В інших країнах прекрасний автостоп, але Сполучені Штати, там люди якось... Я теж, власне, чого я вважаю, я колись писав статтю на Український тиждень, яку мене дуже критикували, чомусь вважали, що це якась образа, що українці набагато більше схожі на латиноамериканців, ніж там, скажімо, на західних європейців чи на США. Тому що в Латинській Америці класно дуже підбирають. В Україні я навіть зараз, коли презентував книжку, я їду по книгарнях є автостопом, тобто зараз вже в моєму віці все одно всі нормально мене підбирають, хоча я, в принципі, вже не виглядаю на студента, якого треба жаліти, я сподіваюся. Але у Штатах це правда, люди просто якось, по-перше, бояться, по-друге, на хайвеях заборонено зупинятися, і там дуже важко, там тільки можна стати на так званих ремп, тобто на в'їздах. А відповідно, це тільки ті люди, твої клієнти, які люди з того боку, де ти став. Відповідно, в Америці дуже часто доводиться дуже неприємну річ робити, це просто йти на заправку і там кожного водія просити, але це вже нав'язування. І тому я по Америці трошки їздив автостопом, це вийшло з Нового Орлеану в Х'юстон, в Х'юстоні було найближче консульство мексиканське і назад. І потім я два рази виходить їздив, тому що подати документи і потім добрати візу. Там справді неприємно, але все там, якщо вже тебе підбирають, як правило, це автостопщики, одразу можуть вести через піл.
Далекобійники.
Далекобійники одразу можуть вести тебе, там, скажімо, від Ель-Пасо до Нового Орлеану, тобто півтори доби. Якщо він вже погодився, то. Але так, але це неприємний момент психологічний, що коли звичайний автостоп, це людина сама погоджується, їй цікаво, їй або нудно в дорозі, або вона сподівається в тебе, що цікаво почути, або їй хочеться допомогти, або з інших причин. А в Америці це більше нав'язування, правда.
А якщо ми заговорили про Америку, то я думаю, що варто розповісти, чому книжка називається «Подорож з мамою Йодом» і «Пошук України».
Це реверант з назви іншої книжки, яка мене частково спонукала до цієї подорожі, частково. В 1960 році, тобто за 50 років до того, як я їздив, відомий американський письменник Джон Стейнер проїхав Америкою, і його книжка називалась «Подорожі з Чарлі в пошуках Америки». Чарлі – це був його пес. Буде. В моєму випадку мамайота – це не пес, насправді точніше було б назвати подорож на мамайоті в пошуках України. Це, власне, ім'я мотоцикла. І мотоцикл так називається чому? Тому що це якісь теж дитячі такі фантазії. Я колись в дитинстві собі фантазував, що класно по сучасній країні би поїздити конем, як козак по мамай. Потім так сталося, що в мене цей псевдонім створився Чапай, бо це ж не справжнє ім'я, це окрема історія. І я тоді думав, тоді можна коня назвати мамай. Замість Чапай, мамай, рифма, нормально звучить. А тут являється кінь японського походження. Треба японізувати, значить, що це за мамай японець. Відповідно, треба японізувати українське ім'я. А я знаю два японських і імені. Це Мамальота, це Бабайота і Судзукурі. І це Олеся Кудрявського, знаєте? Льопата самураї. Ну і якось мама і Судзукурі дуже важко, ну Мамальота. Декось само створилося, тобто не те, що я спеціально там придумував, просто щось пожартував при дружині, і воно якось так і залишилося. І от мотоцикл став Мамайотою. А сама назва – це завдяки стендоку, тому що дуже надихають такі речі. От я звернув увагу, що я, наприклад, ну, оскільки я, в принципі, перекладаю, що я знаю англійську, то я от про Америку дуже багато американської літератури читаю через це, мені вона чомусь подобається. І я звернув увагу, що я, скажімо, про Америку якихось попередніх поколінь знаю більше не з підручників історії, навіть не з фільмів. Тому що, ну, Голлівуд, там, це все одно якісь завжди...
Приблизно
дуже. Я знаю от з літератури. З літератури, скажімо, зі Стейнбека, от з цієї книжки я набагато краще знаю про те, чим є Америка в 1960 році. От як звичайна Америка, не політична ситуація, що там наближається кубинська криза, Кеннеді обрали президента, наймолодшого в історії. Це політична ситуація. От як живуть звичайні люди? От якісь такі речі, от якісь, наприклад, як коли він їде в штат Вермонт, і там бідні заробітчани із Канади приїжджають. Так як у нас зараз, ну, ми їздимо, чи наші люди, скажімо, Західної України їздять там на заробітки в Португалію. Там так само приїжджали. Зараз же ж такого немає. Це надзвичайні сільськогосподарські роботи, копати картоплю руками. В 60-х, в 60-му році. От де ти таке дізнаєшся? І мені здається, що от, ну, і це надихнуло, що в принципі цікаво про Україну, в тому числі якісь такі дуже побутові речі описати. Подорож для цього дуже хороша річ, тому що вона змушує тебе вийти за межі свого власного кола. От, скажімо, я спілкуюсь там, ну, з півсотнею журналістів, з півсотнею там якихось перекладачів і якихось особистих друзів, там, хто ким став, і однокласників, там, давніх друзів. А тут виходить, ти крім того спілкуєшся ще з людьми, якимись звичайними селянами, звичайними якихось, якимись робітниками, звичайними там базарниками, ну от якісь такі люди, і, ну і оскільки ти подорожуєш, в тебе є от привід завжди заговорити, що от, я їжджу, мені цікаво, ну а так просто в місяць попробую зараз на Сумах, я піду ходити на базар, розпитувати там людей, як ваше життя, ну можуть щось або запідозрити, або викликати швидку.
Ну і ще книжки американські. Я розумію, що от одна з моїх улюбленіших книжок – це Керуак «В дорозі» або «Дорога».
Ну, це от більше мене надихало на перші книжки. Так, є от Джек Керуак, представник покоління бітників, те, яке було перед поколінням хіппі, але дуже відрізнялося. Оце теж субкультура була. Так вони вперше, власне, почали масово так їздити автостопом не для заробітків, тому що, в принципі, в Америці автостоп – це існує, відколи існують машини. До речі, що дуже сумно, тому що зараз в Америці з автостопом найтугіше. А там він почався. Відколи існують машини, там великі відстані, машини існують, коли в Росії ще й доріг не було, ну, там вже існували автомобілі. І, відповідно, багато людей їздили, а це були так звані хобби. Тобто, ну, мігруючі робітники без сімей. А от ці бітники, це перші, які почали їздити. І мене це, власне, надихало особливо на першу подорож, коли книжка «На дорозі», «On the road», і ще більше мені подобається книжка, от, власне, в інтерсовнішому плані про випадкові заробітки, вони називаються «Протягнуть хард». Вони, на той час, всі дуже захоплювалися цим сходом. І, відповідно, там «Харма», там йогою, переймалися буддизмом, оце всі. І, ну, але мені цікавіше було просто теж про цих людей почитати. І мене це дуже надихало, що можна дійсно, не маючи особливо грошей, спробувати, якщо тебе там не зв'язує, ну, якщо ти не маєш прив'язаності там психологічних якихось, що ти там, ну, не можеш. От, скажімо, зараз я б не зміг, тому що я не можу там навіть місяць без дружини своєї прожити. А тоді, ну, не було нікого якось постійних стосунків. І виходить, можна собі туди поїхати. Це дуже надихало ці книжки. Зокрема, Джека Керуака, і крім того, зараз вже мені не подобається, але тоді мені подобався, був такий теж Генрі Міллер, який в Францію поїхав, взагалі теж, не маючи грошей, і там якось побирався, от він реально бомжував. Тобто він побирався, там, просив час від часу там, і мило, і що тільки йому не доводилося робити. У мене там до таких країн ще не доходилось якось, а, бо він там вже просто під час фінансової кризи оцієї,
Були
в Єдипрекції, так. А я якраз, виходить, їздив під час
фінансово-економічного буму 2006-2007 роки з роботою Соломона Карпенка.
Той же час в Парижі вивчився Хемінгуей і на кожному
путі. Який же зовсім по-іншому.
Так, на кожному путі. Париж – це святий, який завжди з тобою.
От там так, до речі, дуже цікаво, коли почитати святий, який завжди з тобою Хемінгуея, який каже, ми жили так бідно, що от в якісь моменти нам доводилось харчуватися не на Мормартрі, а на Мопасані, на якомусь іншому там районі, в інших кафешках.
І поруч є теж Генрі Міллер.
Ну і поруч теж Генрі Міллер, який просто немає взагалі грошей там брати, якщо він поїв сьогодні.
А Ніс забув.
Аніс.
І дуже багато щоденних, і фільм зняти якраз з цього приводу про життя в Парижі 30-х років.
Ну це цікаво, так, наскільки по-різному можна. Тобто, і наскільки люди по-різному сприймають, що таке бідність. Тобто Хемінгуей, коли себе бідним називають, по цьому одружений з однією з найбагатших, по-моєму, з Північної Кароліни там сімей з дочкою, він вже бідним по цьому вважає. Ну таке. Це вже інше.
Прошу запитати, будь ласка.
Ну, в мене частіше зустрічали ситуації, коли мене боялися. Особливо це стосується згаданих вище Сполучених Штатів. Я про це не знав, але коли я повертався вже з Латинської Америки, мені треба було доїхати, ну, я вирішив подивитися, раз я вже вертаюся з іншою дорогою, і я поїхав не прямо на Новий Орлеан, їхав спочатку на Ель-Пасо, там подумаєш, два дні там автостоп різниці, коли ти вже стільки їздив. І коли я вертався, мені, ну, всі в мене шарахались, а виявилося, що в той час йшов дуже 2007 року низькопробний фільм, який називається «Хітчхайкер», автостопщик, про автостопщика, який був маніяком вбивцем. Він мені якраз у фільмах ішов, його рекламували по телевізору, там, ну, оці, як, коли людина залазить, одразу виймає ніж і починає там нарізати очі. Ну, просто ж американці. От такі от ситуації були. А з приводу небезпечності, небезпечно це може бути, от я думаю, для дівчат, які самі подорожують, це безперечно. Тому що, ну, це прям сприймається як довбич, дуже байфак. Ми, тому що багато ж неадекватів на дорогах. Ну, а коли ти здоровий мужик, ну, кому ти хочеш з ним зв'язуватись? Тобто, є таких, хто би хотів кого пограбувати, лише десь там, не те колись маленького слабенького в темряві, крім того, ну, а ти їдеш по білому світлі. Тобто в цьому плані ніякий проблем.
А от скажіть, яка країна Латинської Америки, ну крім Куби, мінімально, найбільш вам запам'ятала?
Ну, моя улюблена країна це Мексика, але я думаю, це може мати ще такий. Це просто була перша латиноамериканська країна, в яку я поїхав. Після США. І я взагалі не очікував, що таке можливо. Настільки якась відкритість, настільки яскравість. От Мексика, ну, з одного боку, це бідна країна, з іншого боку, це, ну, якесь постійне свято от кольорів, смаків, запахів. І через це, крім того, коли після, я на той час, ну, 3 місяці ж пропрацював у США, ну, теж далі їхати. І ти приїжджаєш, і настільки, ну, от, коли вже заскучав до України, десь там, може, не усвідомили, а тут настільки в щось схоже потрапляєш, наскільки легко з людьми почати говорити. І тому, в принципі, от я в Мексику і закохався, і досі її люблю. При цьому, що у 2010 році у нас вийшло накопичити гроші на квитки туди і назад, але в Мексиці ми вже мусили працювати, і ми 3 місяці там працювали. Ми працювали все одно на українського роботодавця через інтернет, тобто там вийшло, ну, ставили новини на сайт, там нічого складного. В Мексиці дешевше жити, знімати квартиру, тобто, в принципі, те саме, що ми робили в Києві, але в Мексиці. Тільки єдине, що було важко, це різниця в часі, мені доводилось вставати завжди о 4-й ранку, тобто, щоб поставити новини на сайт, і то деякі вже там довгі вставили. Ми думали довго там жити, тому що я настільки любив цю країну, але коли ти починаєш там жити, ти починаєш бачити якісь інші речі, не настільки це схоже. Як те, що кожен тиждень забивається каналізація, кожен тиждень вимикають світло, весь час типу то газу немає, то води немає, інтернет це просто жах, ну, ми по інтернету працюємо. Коли ти там, ну, натискаєш там обновити і пішов чай заварювати. Ну, при цьому, до речі, що стосується монополія, ми просто перед тим трошки говорили там про відповідальність корпорації, ну, була інша тема зустрічі. В Мексиці це бідна країна, але в той же час там існує найбагатша людина в світі, Карлос Слім. Тобто він багатший за ділогейство насправді, тобто найбагатше, якщо не рахувати там монастир якихось, бо там ніхто не знає, скільки в них якихось там перських шахів, не перських, а цих арабських шахів якихось. Так в Мексиці монополісти, кажуть, слід на все, на виліз сміття, починаючи з цього, його часто називають сміттєвий король. Ну, а це ж прибутковий дуже бізнес, тому що сміття завжди є, його завжди треба вивозити. І за це платять. Тобто там за кожне відро, яке ти виносиш на машину, ти платиш. Він монополіст цього по всій країні. Крім того, він монополіст всього зв'язку. Телефонія, мобільні телефони, домашні телефони, телефони-автомати і інтернет – все належить фактично одній людині. Відповідно, ми там, скажімо, зараз в Києві ми платимо, є величезна конкуренція, тільки в нас в будинку 5 провайдерів в багатоповерховому, ти собі вибираєш. 100 гривень ми платимо за 100 мегабіт в секунду. А там 350 гривень на наші гроші ми платили, це швидкість була як дайлап. Там якщо до 1 мегабіту в секунду доходило, це було щастя. Тобто, ну, оце от з приводу, і от такі от речі, і тим не менше, я люблю Мексику як країну, але, скажімо, я зрозумів, що жити там постійно я би не хотів.
Ми про те ще говорили, що ще так пару років буде, і у нас теж буде Ренат Леонідович Слів.
Ні.
Буде один.
Будемо сподіватися, що ні, так.
Образ Вілликов, до речі, перші кроки вже зроблено.
Ну, є такі речі, коли от за рік там, за останній рік там Ахметова втричі збільшилось
півтоша-п'ятеро,
і при цьому підвищують пенсійний вік. При цьому пенсійний вік хочуть підвищити до 65, а в нас середня тривалість життя чоловіків 61. Тобто дуже вигідно. Будуть працювати, а виходить, що ну, більше половини людей просто не доживуть до пенсії.
Саша, запитайте.
Там розрах на мотоциклі відрізняється від того, просто появи. Які акценти цієї різниці для тебе під перший раз на мотоциклі?
Так, це був перший мій сезон, фактично, ну якщо не рахувати там, коли я в попередньому буквально його перегнав і трошки вчився їздити. Я ще на початку сезону просто окремо вчився їздити, спочатку на браті тренувався, щоб потім дуже йому возити. Тому що я погано, що дуже їздив ну, на початку. Ну, в принципі, я зараз не кажу, що я віртуоз, але мотоцикл такий, що там, ну, дуже не, на щастя не розіб'єшся. Слабенький. Якраз те, що мені треба. Різниця подорожі, передусім для мене була в тому, що тут дуже добре, що ти, ну, незалежність, в тому плані, що з одного боку це все ще досить недорого коштує, завдяки тому, як ми ночували передусім, завдяки тому, що ми витрачали гроші фактично тільки на бензин. Їздили ми, ну, 200 км в день максимум. Це на той час було там до 6 літрів бензину. Ну, дуже мало їсть. Але це дає тобі можливість зупинятися в будь-якому місці. Тобто, коли ти, скажімо, їдеш автосалом, кажеш, о, виїдь мене в цьому селі, я тут зараз поговорю з людьми і поїдемо далі. Ну, якось так. А тут ти просто бачиш кожне чи скупчення людей, чи ти бачиш, ось типу, діти йдуть до школи там, з батьками там поговорити, чи ти бачиш, що люди йдуть на роботу, ти з кимось можеш поговорити, поки вони каву п'ють. І крім того, є можливість їздити автостоп, це все-таки яка штука? Ти їдеш по великих трасах, ну просто інакше ти розумієш, що якщо ти зараз заїдеш десь в Бурень, то ти там будеш стояти до післязавтра, тому що там проїжджає одна машина, ну грубо кажучи, це я не проти нічого в Бурені, але якщо ти з'їдеш до основної траси, то ти там можеш і застрягнути, і пішки йти, ніхто тобі не стане, тому що просто одна машина на годину буде проїжджати. І ти по трасах їдеш. А тут якраз класно, що є можливість доїхати в таку глибинку, що я раніше про таке навіть не дуже мав уявлення, скажімо, коли там в Рівненській області, коли в будинках просто целофаном затягнуті вікна. Я просто навіть ні, не знаю, що таке існує в Україні.
Такі, так, люди живуть?
Живуть люди, нормально. Але це от те, що я раніше казав, коли люди вважають, що з приводу пенсійного віку. Для них це щастя, коли в хаті є пенсіонер. Тому що якщо є пенсіонер, це принаймні гарантовані 800 гривень в місяць. А якщо свій город, то це можна почати. Якщо ж немає, то немає грошей, ну може втратити роботу, там чоловік годувальник, або, скажімо, от криза прийшла, повернулись заробітки з Києва, бо забудови, ну, бо будови більше немає, і вони не знають, коли в них наступні гроші з'являться. От таке от. І живуть люди, так і живуть. Я про це теж багато пишу, є різниця, і, скажімо, для нас, ну, я себе досі вважаю доволі бідною людиною, ну, в принципі, так і є. Скажімо, я зараз, якщо втрачу роботу, я не буду мати чим на наступний місяць за квартиру платити в Києві. Але для нас все-таки ну, це не зрівняти, коли от, ми для цих людей все одно здавались такими багатіями, що от, ми можемо собі дозволити розкіш 2 місяці не працювати, і їздити при цьому, при цьому щось ще робити. Тобто не просто там вдома сидіти, а якось активний спосіб життя, це теж немірений
це
розкіш насправді для більшості людей. Ну і можу їх зрозуміти.
Ба, будь ласка, ще.
Ну, обловленість, необловленість, багатьох людей є сум з цього приводу, і ну, все, що він зараз сподівається, особливо старшим, сподіватися, що їх діти будуть жити краще. Крім того, багатьох людей це призводить, ну не скажу, що до трагедії, але до дуже складних ситуацій, коли просто в Україні є поширене таке поняття зараз. Я, в принципі, раніше про це знав, побачив багато, так зване соціальне сирітство. Це коли обоє батьків живі, здорові. Але дитина живе тільки з кимось один з ним. Тому що інший, якщо це на заході України, то в Португалії, хтось інший, якщо це, скажімо, там, от жінка там гуляє по лікарях, почекає, поки син трошки підросте, віддам його дітці і поїду в Москву на заробітки. І це ну, не озлоблення це таке викликає, але сум якийсь ну, в людей, звичайно ж.
Дуже цікаво, от представителя. Чем кажется это социально-политическая активность у нас и вот их тренировки? Как вы
видите? Ну, я про это раньше не думал, ну, то есть, але справді вона радикально відрізняється. Тобто, все-таки, ну, у нас там багато пасивніші, на жаль, поки що люди. І я думаю, що частково і дуже значною мірою це завдяки, ну, завдяки неправильне слово, це через те, що у нас Радянський Союз вибив 70 років соціальної боротьби, і в людей немає ніяких ну, звички боротися за свої права. Тому що за Союз ти не, ну, краще не боротися, тому що ти або нічого не сягнеш, або ще й потрапиш в тюрму за це. Або ну, за Союз були випадки, коли люди справді там виходили боротися, Новочеркаську свій просто розстрілювали демонстрації. Про це в історії дуже мало написано. У нас через це от досі це якось залишилось, коли мої батьки, коли я там беру участь в чому, тихо, нащо тобі це треба, особливо там, ти ж безпосередньо цього там не програєш. Латинські Америці, ну, Латинські Америці таке, що з півроки західні, там же люди, коли ти про їхнє права, там вони виходять і справді починають боротися, коли Франції масово відстають. Чи там Греції, в Іспанії там зараз взагалі там вони чуть не альтернативне суспільство без держави будуються, це так звані індігнадос. Вони зараз. Ну, то зараз в усіх країнах називається індігнадос, тобто, ну, різними мовами, звичайно, обурені люди. А в нас досить мало ще насправді, але, на щастя, починає виникати якісь рухи, але вони поки що виникають не серед таких от звичайних людей, а вони серед все-таки молоді, інтелігенції, серед деяких в більших містах, тобто є якісь рухи. Скажімо, в Києві це забудований рух дуже сильний. Але не порівняти все-таки Латинською Америкою, коли люди, звичайно, виходять і борються за свої права. З іншого боку, наша ситуація, на щастя, не настільки серйозна, як там, тому що нам йдеться зараз про те, щоб принаймні ну, зберегти те, що було, те, що залишається. Ну, ми собі, може, навіть не дуже уявляємо, поки, от якщо не поїздити по бідних країнах, ну, я собі уявляю тільки, що тільки після Африки було б враження. Ми собі не уявляємо, наскільки роки, що те, що в нас в квартирах завжди є електрика,